Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag tas podcasten Uteliv opp på veldig interessant grunn, øverst oppe I Pasvikdalen, på Ellenkjern, og for de som veldig godt kjent, så sitter jeg nå I den gamle køya på Ellenkjern. Når vi sier Pasvik, så tenker folk på Vilmark og på Furuskog, men kanskje mer enn noe annet så tenker folk på bjørn. Og nettopp bjørn tema I denne episoden av podcasten Uteliv. Og så kan vi vel også si at dagens gjest, det litt med deg som Pasvik, og når folk hører navnet ditt, så tenker vel folk ganske fort på bjørn, ikke sant, Herman Sutkajärvi?
Det veldig mange som tenker på bjørn, og selvfølgelig det mange som ønsker å se bjørn. Da. Og kanskje kommer det av den grunn til Pasvik.
Men du, Herman, du oppvokst I Pasvik, ikke sant?
Ja, vi bare en og en halv kilometer fra hjemplassen min, og her har jeg vokst opp, og her blir det.
Greit for alt som avklart. Men hvor mange bjørnemøter har du hatt, du?
Jeg har ikke regnet så veldig fint, men jeg regner med rundt 500-550, kanskje overkant av det også.
Husker du fortsatt det aller første?
Ja, det gjør jeg. Jeg var 14 år gammel når jeg første gang fikk se bjørn som svømte over Pasvikelva på en plass som heter Bjørnholmen. Og det var på våren, og den fikk jeg filmet med en gammeldags Video 16-kamera. Så den husker jeg veldig godt.
Men sånn fra oppveksten og sånn, var det mye snakk om bjørn når man bodde her oppe?
Nei, det var nok ikke det. Den bjørn var jo som en selvfølge I Pasvik-naturen, og det ble jo skutt selvfølgelig en del bjørner. Og bestefar min, Esaias Sotkajärvi, var jo en dyktig og kjent jeger I Pasvikdalen.
Men du har jo også vært profesjonell bjørnejeger, ikke sant?
Ja, jeg har jobbet med bjørn siden 73 og vært ansatt fra statens side og fylkesmann og som jeger og registrator.
Stemmer det? Jeg har hørt at du var den aller første ansatte I statens naturoppsyn da det ble opprettet?
Ja, det stemmer det. Jeg ble plukket ut av det og fikk være med statens naturoppsyn som jeger da.
Det sier jo litt da, at så fort man har opprettet oppsynet så ringer man deg og lurer på om du vil ha jobb.
Ja, det var jo veldig koselig, eller veldig fint gjort at jeg fikk det tilbudet og fikk jobbe der I mange, mange, mange år.
Så en del av de bjørnemøtene dine har jo vært I jaktsituasjoner, men ikke bare det?
Nei, kanskje det er jo den jaktdelen som jeg blir liksom mest kjent som media interessert I, men det er jo en bitte liten brøkdel av det. De tusenvis av timene jeg bruker til eget bruk, til fotografering og det, så men det er jaktdelen som jeg er blitt mest kjent for da.
Ja, for at, altså, når du ute og drar du ofte ut liksom, med tanke på å møte bjørn? Altså at du søker det å møte bjørn i Pasvik?
Ja, det gjør jeg. Jeg driver jo trener hund, og så driver jeg fotograferer, og når det ikke jakt og det, så har jeg kun fotoapparatet med meg. Det er jo da mest interessant å ta bilder og prøve å filme og finne ut hva bjørn gjør. Og, så det er veldig interessant og fantastisk jobb.
Men med over 500 bjørnemøter, da, altså, hva er det nærmeste du har vært på bjørn?
Det er ca. 70 cm var avstanden i mellom meg og bjørn, men jeg har jo hatt 4 sånne skinnangrep hvor bjørn har kommet da på 4-5 meter og så da snudd heldigvis. Og nå har jeg begynt å prate forsiktig at, det, at den hører at et menneske så forsvinner den.
Men da du hadde bjørn på 70 centimeter, altså, kan du fortelle litt om altså, hvordan skjedde det?
Nei, det var en som drev med ferskvannsfiske her, og han fikk lov å, i et grustak her, grave en grop, og der var han og tømte fiskeavfall hver dag. Og så på, i løpet av sommeren så begynte det selvfølgelig å lukte, og det kom en bjørn dit, og den begynte å bli tam imot menneskene. Folk begynte å kjøre dit opp og begynte å hive mat i denne, og politimesteren i Kirkenes fant ut at det her kan bli farlig situasjon, og da ble jeg engasjert sammen med 2 politibetjente til å finne ut hva man skal gjøre med den bjørnen. Og mens bjørnen var borte når vi kom dit, og jeg gikk da ned i gropa der vi hadde kjøpt med oss, eller tatt med oss 40 liter med diesel og gamle skuterbelter og bildekk, og vi skulle tenne bål. Og mens jeg holdt på ned i gropa der, så kom bjørnen da overraskende. Så bjørnen kom ned i gropa, eneste plassen hvor jeg hadde mulighet med å komme opp igjen. Og da trekte jeg meg helt unna, så den bjørn kom da forsiktig mot meg og reiste seg opp på 2, og da hørte jeg politiet sa «Skyt for faen, skyt for faen». Men jeg var ubevepnet selv der. Jeg levnet revolveren som jeg har levnet i bilen, og hadde jeg skutt der, så hadde jeg kanskje risikert livet mitt enda mye, mye hardere. Men jeg sto i ro og ble hjulpet av politibetjentene opp, og så tenkte vi bål, og jeg har masse bilder ut av den bjørn sitt nede i gropa der med, i bålet der, og bjørn trekte seg ut derifra, så slapp jeg 2 hunder etter den, og kanskje lever den bjørn den dag i dag. Jeg vet ikke, jeg har ikke sett den siden.
Men hva går gjennom hodet ditt når det står en bjørn på 2 under en meter unna deg?
Nei, altså det er klart, det kunne jo vært en farlig situasjon, men jeg så på bjørn at han ikke er interessert i å angripe meg, men det er jo hele tiden er jo selvfølgelig forsiktighet, og det er noen vil kanskje si at det er jo idioti å holde på og sånt, men jeg har jobbet såpass med bjørn at jeg ser når det begynner å bli en farlig situasjon og vil trekke meg unna, men akkurat der så hadde jeg ikke mulighet med å trekke meg unna, så jeg sto bare helt i ro, og bjørn sto og lufta og blåste i nesa, og jeg fikk en del av ansiktet det han hadde i nesa der, men det var en fantastisk opplevelse å få være med på den delen.
Hva vil du anslå liksom, pulsen rett etter du ble trekt opp av gropa der?
Nei, jeg merker overhovedet ikke. Jeg har mange ganger hatt bjørn veldig nært, og også på enten med jaktsituasjon med våpen eller fotoapparatet, og jeg merker overhovedet ikke noe forskjell på pulsen. Jeg er temmelig rolig uansett situasjon.
Det er jo litt interessant. Jeg hørte bare en som hadde snakket med han, helt annet tema, liksom, en Alex Hannell, han som klatret opp El Capitan i Yosemite uten sikring, altså nesten 1 kilometer rett opp, og han ble også spurt om han hadde mye adrenalin. Han sa at han hadde stort sett aldri adrenalin når han klatret sånne vegger uten tau. Hvis han drev og fikk adrenalin, så var det jo et tegn på at noe var i ferd med å gå forferdelig gærent, sånn at det skulle han helst ikke ha. Jeg bare tenker det er jo litt samme her, en situasjon hvor de fleste ville liksom, hvor alle urinstinkter ville slått inn, men at det som gjør at situasjonen går bra er jo kanskje da at du ikke er redd og da kan tenke rasjonelt.
Ja, det er klart, altså får du en situasjon og du får panikk og sånt der, og alt som har med fart å gjøre, altså mot byttedyr, for eksempel bjørn, og han ser at byttedyret begynner å springe eller noe, så vekker det jaktinstinktet enda mer hos bjørn.
Ja, så det å beholde roen og stå i ro, det er sånn, det er jo enkelt i teorien da, men det er jo det å holde kontroll på instinktene som bare sier deg at du vil unna her fortest mulig.
Jo, det klart altså, men det, når jeg opplever folk som har fortalt at de har sett bjørn på 150-200 meter, og den ble så redd at den sprang ned, så jeg bruker å si at får du en sånn sjanse å stå og nyte synet, det synet får du kanskje aldri igjen.
Nei, for nå sitter vi jo da øverst oppe i Pasvik, og det er jo omtrent en mil til Russland på den ene siden, og omtrent en mil til Finland på den andre siden. Men måtte, hvor langt vil du, altså du trenger vel kanskje ikke å anslå en gang, hvor langt er det til den nærmeste bjørnen her vi sitter nå?
Ja, per i dag så vet jeg om en hi, og det er cirka 4 kilometer herifra hvor det ligger en bjørn. Jeg vet ikke om det binder, men kanskje kommer den binder med årsunger ut derifra i løpet av våren.
Og hvis vi tar liksom hele Pasvikdalen nedover, altså sånn en normal sommer, hvor mange bjørn er det her da?
Altså det, Pasvikdalen er jo en tynn tarm mellom to store kjerneområder, en på russisk side og en på finsk side. Så vi har jo veldig mye gjennomtrekk av bjørn, og der Pasvik er jo bare en 8-9 kilometer, så det er jo veldig fort gjort at en bjørn får komme fra Russland og forsvinne inn i Finland like fort igjen. Det er avhengig av bærsesongen og beiteforholdene og alt, så det. Men det kan i løpet av sommer, så kan det nok være at vi er oppe i en 25-30 bjørner.
Men likevel, altså den vanlige sånn fotturisten i Pasvik, altså det vanlige er jo at man ikke møter bjørn. Og hvorfor er det sånn?
Nei, det er jo takket være moderne klær som er beregnet for turbruk. Det får mye bråk og støy i den. Og bjørn hører deg på flere hundre meter. Når bjørn først har hørt det, så vet han nøyaktig hvor du er, og da unngår han det uten at de aller fleste legger merke til det.
Ja, kan du si noe om, altså, måtte, hvordan er det da bjørn oppfører seg, så du ikke skal, hva er det han gjør for å unngå å bli lagt merke til?
Nei, bjørn, han er jo, det er jo mange som sier at det er en stor som en bjørn, men bjørn er jo halvparten så høy som en elk. Og når han enda skal lure seg unna, så går han, blir jo enda lavere og klarer å benytte seg ut av trær og busker og alt som han går. Og så kan han legge seg ned og vente til du passerer 25 meter ifra han uten at du ser han. Han legger seg helt skinnflat, og der ligger han og venter bare til du passerer forbi han.
Ja, for i utgangspunktet så har han ikke noe lyst til å treffe oss.
Nei, utgangspunktet, altså hvis du begynner å prate, så ser du med en gang at da begynner bjørn å trekke seg unna og forsvinne temmelig fort.
Ok. Men når det gjelder sansene til bjørn, altså hørselen er åpenbart god, altså hvordan er det med luktesans og med syn? Altså hva er det den baserer seg på mest?
Syn luktesansen er jo fantastisk, men så er det synet da som er likadan som hunder, at de ser bevegelser veldig fort, oppdager bevegelser veldig fort. Og så selvfølgelig hørselen er kjempegod på bjørn.
I situasjoner hvor på en måte luktesansen og hørselen er hemma, da, altså eneste, jeg har kun møtt én bjørn i Norge, og møtt noen i Kanada. Og eneste gangen jeg syntes det var litt ekkelt, var når jeg gikk nedover i motvind langs en ganske stri elv som bråka ganske mye. Og litt tilfeldig satt meg på en stein for å hvile litt, og så plutselig så at sånn 100 meter foran meg så rørte det seg inni et vierkratt. Og det var jeg grizzlybinde med to unger. Og da tenker jeg at det er litt sånn typisk at elva bråka såpass mye at lyden av meg ble kamuflert, og med vinden imot så fikk hun ikke ferten av meg heller. Og da havner du plutselig mye tettere innpå enn du ville gjort liksom hvis situasjonen var en annen sånn sett, ikke sant?
Ja, det er klart. Altså, det, selvfølgelig er det forferdelig sterk vind, eller så kan det selvfølgelig hende at du kommer deg temmelig nært. Men så det er også litt det at det senere på høsten så begynner vintertvalen å virke, og bjørn begynner å sove lengre, den kan sove tyngre, og da kan du komme temmelig nært uten at det blir oppdaget før en bjørn hopper opp og begynner å springe vekk derifra.
Ja, så da har han altså rett og slett ligget og sovet, og så plutselig våknet til at du kommer nært på?
Ja, det ligger og sover, og den kan ligge i en grop eller noe, så du ikke ser den, og da oppdager den først på, kanskje på en 10-15 meter, og da våkner bjørn også og springer han av gårde. Så det har jeg opplevd to ganger i mitt liv da, med det her bjørn.
Men altså da, hvis du er på tur i Pasvik, altså er det noe flere forhånds, eller her, eller for så vidt, altså sånn som Øvre Anárjohka også, som jo har en del mer bjørn enn gjennomsnittet landet. Altså, når du er på tur i sånne områder, altså, det noen andre forhåndsregler du bør ta enn når du på tur et hvilket som helst annet sted?
En normal bjørn, altså normal villbjørn, vil ikke reagere an til han kan komme, kanskje hvis det ligger slakteavfall og sånt der, at den lukter av slakteavfall eller noe, så bryr han seg ikke om menneskelukt i det hele tatt. Da er det mat, kun mat som står i hodet. Men normalt, altså vanlig å ligge i telt og sånt her, det ser jeg ikke noe sånn problem i det hele tatt.
Det er noe sånn med altså sånn fiskeavfall, sånne ting, er det noen grunn til å ta noen ekstra forhåndsregler med det?
Ja, i hvert fall ikke ta det i nærheten av der hvor du ligger i telt eller hytte eller noe. Det er jo aller beste det er å pakke det vekk sånn at bjørn ikke får lukta ut, og det er jo blitt tiltrekt ut av lukta av fiskeavfall.
Og det er jo kanskje ekstra viktig sånn, sånn som her i nasjonalparken, hvor det gjerne altså at folk bor på de samme hyttene og ofte bruker de samme leirplassene. At hvis folk begynner å slurve der, så kan du jo etablere en vane om at det er mat å finne i nærheten av de hyttene.
Ja, altså, men selvfølgelig normalt så vil som vanlig fiskeavfall så bjørn bruker noen minutter bare så det er oppspist og alt, og da trekker han seg unna derifra. Men det kan jo selvfølgelig oppstå situasjoner hvor man kommer kanskje ut av hytta, eller at bjørn blir skremt, men de aller fleste ganger så forsvinner bjørn temmelig fort.
Men i tillegg, altså, som du sa, altså, det med bråk, altså med lyd, er noe som holder bjørn unna. Altså, en kompis av meg som bodde i Kirkenes og var ganske mye på tur i Pasvik, sa at Gore-Tex og turkompiser, den kombinasjonen, det gjør at du i praksis aldri kommer til å møte bjørn.
Ja, det er klart. Altså, det klær også selvfølgelig mobilen og walkie-talkie. Den har berget mange bjørneliv, eller også elg da.
Ja, da tenker du på en jaktsituasjon, altså jegere som er for interessert i å prate med hverandre.
Ja da, det er spesielt det da, og jeg ser jo når jeg driver og bare fotograferer, prøver å lage da forskjellige lyder for å se hvordan bjørn reagerer hvis ikke bjørn er klar over at de er i nærheten. Og det er mange sånne kunstige lyder som reagerer med en gang, men knekker du en kvist så er det liksom helt naturlig, det kan være annet dyr som er ute og går der. Så alle kunstige lyder i dag vekker oppsikt hos bjørn.
Ja, så sånn der mobilen som ringer eller spraking i en walkie-talkie eller noe sånt, det er noe som ikke hører hjemme der i det hele tatt, ikke sant, som man reagerer på?
Nei, overhodet ikke, og mobilen piper litt, det kommer meldinger av kompiser og sånt, så det, når jeg er ute og vandrer så er mobilen avslått, og det er ingen som får kontakt med meg i det hele tatt.
Mm. Så det var hvordan man da skal unngå å treffe bjørn når man er på tur, men du kan jo se for deg at du nettopp drar til Pasvik og Anárjohka eller Lierne for eksempel i Trøndelag, fordi du kunne tenkt deg å sett en vill norsk bjørn i sitt naturlige element. Jeg bodde jo her i Finnmark en god del år, og en tur jeg tenkte på da, som jeg aldri fikk gjort, det var å tatt meg en uke eller to sånn, når det begynner å bli godt med blåbær, og så finne meg en litt sånn luftig kolle et eller annet sted, enten i Pasvik eller Anárjohka, med god utsikt mot noen bærlier. Hadde det vært en grei strategi for å ha en mulighet til å se bjørn?
Ja, det er klart. Altså det er jo veldig mange som kommer hit i Pasvik, og de spør hvor det er bjørn å se, og så starter de, og så springer de nærmest et område over hele området. Det som er mest gunstig, det er å, som du sier, slappe av, ta det med ro, sitte lenge, se speide, bruke kikkerten, lytte. For bjørn lager, har en del lyder som han driver og grever i stubber og stokker, og så det blir en del lyder ut av det. Men jeg er jo litt heldig med at jeg har en hund som fungerer veldig bra på bjørn, så jeg finner jo bjørn temmelig fort da, etter hvert.
Men for oss andre da, altså ville det være en grei strategi, altså å sette seg i ro på et sted med oversikt og kanskje litt høyt, sånn at du i mindre grad værsetter hele terrenget?
Ja, hvis man finner et område, man finner bjørnebøk, finner møkkruker hvor man ser at han har spist blåbær, så det er et område hvor han vil komme tilbake igjen. Er det blåbær igjen der, så vil han komme tilbake igjen til samme sted. Så det å sitte og vente og lytte, det er en lur måte å gjøre det på.
Jeg vil tenke at de som treffer bjørn tilfeldig, så er det jo egentlig to grupper det er snakk om. Det er jo jegere, og så er det bærplukkere. Og jeg tenker at det er kanskje ikke så rart. Altså, jegeren prøver jo å gå stille og gjerne mot vind og sånne ting. Og bærplukkeren jo for det første i bærområdet, og så står de ganske rolig. Sånn at det kan være en grunn til at de har en tendens til å treffe på bjørn.
Ja, det klart. De jo i samme område, holdt på sin bjørns matfat. De jo i samme område, de plukker blåbær og krøkkebær, akkurat det som også bjørn gjør. Og det mange som sier at når multebærer begynner å bli bonden, så da det masse bjørn i Pasvik. Men det helt naturlig. Bjørn går på store myrer og beiter multebær, og da det selvfølgelig at det også andre folk der og plukker bær da, og blir oppdaget da. Både bjørn og mennesker blir oppdaget.
Men la oss si da at, altså, at du sitter og ser en bjørn på avstand, altså at du får oppleve det. Altså, hvordan kan du på en måte se om den bjørnen bare driver med sitt, eller om den har oppdaget det?
Altså, hvis bjørn først har oppdaget, så vil han jo drive og lukte. Man ser hodet går opp og ned, han lukter i flere høyder, og så reiser han seg gjerne på to for å se bedre. Og det mange som sier at da, ja, bjørn angriper når han reiser seg på to, men det gjør han ikke. Bjørn er ustabil når han på to, så angriper han først, så kommer han på alle fire.
Altså det at den reiser seg på to, det er ikke tenkt nødvendigvis på aggresjon, men mer på altså nysgjerrighet og et behov for å få oversikt over situasjonen?
Ja, det er for det første at han lukter bedre, han ser bedre når han står på to, og så få oversikt over situasjonen. Og ønsker man ikke bjørn nærmere, så det bare begynner å prate rolig og begynner å trekke seg ut av området.
Ja, så bare, altså ikke begynne å rope eller noe sånt, altså, men bare begynne å prate rolig til hverandre?
Ja, bjørn hører såpass godt at det holder lenge med å bare prate rolig og så trekke seg unna. Så, og når bjørn hører at du trekker deg unna, så legger han seg ned, så fortsetter han å beite da.
Ja, for da handler det jo litt om at bjørnen, altså hvis den er langt unna og merker at du er der, altså når du prater, så hjelper du den med å forstå at det er et menneske som er her, ikke sant? Sånn at du hjelper den med å få kontroll over situasjonen.
Ja, for ofte det vi mennesker, når vi står på to, så kan en bjørn oppfatte det som en rival eller en annen bjørn. Og er den begynne med unger, så kan den begynne å komme imot deg for å være sikker på at de ungene ikke blir tatt av hannbjørn, for eksempel. Men begynner man å prate at bjørn hører at et menneske, så vil den trekke seg og ta ungene med seg og forsvinne derifra.
Jeg merket jo, jeg alltid synes det var litt snodig når jeg har sett Lars Monsen snakke på engelsk til engelske bjørner, eller til kanadiske bjørner. Jeg merket faktisk at jeg begynte med det samme selv, men det blir det samme om du snakker norsk eller russisk eller finsk til bjørnen her?
Ja, det har ikke noe med språk å si, og det kan si at det begynner du å prate engelsk her, så forstår ikke bjørn i det hele tatt ut av det, så det holder lenge med å begynne å prate på norsk og stille. Jeg trenger ikke å rope i det hele tatt.
Men hvis altså, på en måte, et vanlig sånn bjørnemøte som det der, altså, hva slags avstand vil du normalt altså, få den på da?
Nei, jeg kan si at jeg er jo selvfølgelig mest interessert i å komme så nært som mulig, men en 50-60 meter er jo helt ideelt, og så lenge bjørn ikke har oppdaget, så det er fantastisk interessant å sitte der bare og filme og se på bjørn, hva den gjør, og oppleve den virkelig sitt rette element.
Ja, vi skal snakke litt mer om det etterpå, men jeg tenker at hvis du da har bjørn kanskje på 50-60 meter, altså hvilke tegn vil du se etter som på en måte forteller at kanskje bjørn begynner å bli mer ukomfortabel med situasjonen? Altså, hvordan kan du se det?
Nei, det er jo hvis det første er oppdaget av bjørn, så vil han begynne å lukte litt og gjerne trekke seg sånn at han får lukta der for å kontrollere hva det er for noe det her. Og så lenge han ikke får lukta det, så har han ikke noe kontroll hva det er for noe. Så lenge hvis han hører at man begynner å prate, så hører han at det er et menneske. Men hører han ingenting fra det, så er han nødt til å komme seg på rette siden av vind for å få lukta og kontroll over det.
Men altså, kan du, altså, hva skal man på en måte gjøre da? Altså, sånn, når kan du se på bjørn at det her begynner å bli altså, litt mer skummelt?
Altså, det er jo, hvis den første er at den har oppdaget den er litt usikker, så er det som jeg sa i sted, at han reiser seg opp gjerne på to, begynner å lukte litt og gå litt frem og tilbake. Og da ønsker man ikke det nærmere, så det begynner å prate litt og begynner å trekke seg vekk derifra. Ikke drive og lure seg vekk derifra, men gå helt vanlig og prate litt og trekke seg unna. Så hører bjørn at nu ferdig.
Men kan det da skje at på en måte bjørnen følger på i stedet for å la deg gå?
Ja, hvis den ikke har fått lukta det, så kan den komme etter og for å kontrollere. Han kommer gjerne dit der hvor du har stått, og så får lukta av sporene, og da skjønner han at det er et menneske som har vært her.
Men altså, hva kan gjøre at måte, situasjonen eskalerer? For det hender jo at bjørn opptrer mer aggressivt mot folk. Altså, hva ligger normalt til grunn for det?
Nei, det er jo selvfølgelig binde med årsunger. Binde vil angripe eller beskytte unga sine. Hun vil komme, hun gjør alt for å berge unga sine. Så hun tar gjerne opp en slåsskamp med en hannbjørn også for å berge. Men hun blåser i nesa og gir beskjed til ungene at de skal klatre opp i trær. Og da klatrer de så høyt de bare kommer seg opp på de øverste kvistene, og der sitter de og venter til situasjonen er over.
Men hvordan, altså, hvis du kommer bort til en bjørn som begynner å bli aggressiv, og du sier at du selv har opplevd skinnangrep to ganger, altså, kan du på en måte beskrive, på en måte, er det noe som leder opp mot et sånt skinnangrep?
Nei, det er jo selvfølgelig hvis du er i nærheten av et kadaver, en elg eller en sau som bjørn har drept, og du begynner å rote med den, og bjørn kanskje ligger og sover 25-30 meter ifra, den hører at det er noen som er rørt på kadaveret, han tror at det er en annen bjørn som er der, og da vil han gjøre et skinnangrep for å oppdage. Og har hatt 4 skinnangrep i hele mens han holdt på med bjørn, og det er en situasjon som du må ta det med, du må ha hodet kaldt av, begynne å trekke deg, begynne å prate tidlig, og det nærmeste hvor det har vært, så er det cirka 4 meter, så har bjørn snudd og stoppet opp og begynt å lytte. Når jeg begynner å prate, så står han og lytter og bykker litt med hodet og kontrollerer det, hvor du er henne. Og da har jeg trekt meg stille og rolig vekk derifra.
Men et skinnangrep, altså, det virker som et angrep, da kommer han mot deg i full fart, men så stopper han litt før han fullfører.
Ja, han stopper, eller så fer han like forbi deg, bare på noen meter forbi deg igjen og gjør skinnangrep.
Og da er, altså, enten trekke seg rolig unna, eller bare stå i ro, da?
Nei, det aller beste det er å trekke seg vekk derifra. Mm. Og begynne å prate, og trekke seg vekk helt ifra situasjonen. Mm.
Men kan du se, altså hvis du står og ser på en bjørn, kan du se noe varsel før skinnangrepet kommer?
Ja, når han står i ro, så setter han forfoten veldig bredt, hodet langt ned, for å gjøre seg enda større, eller han virker som han blir mye, mye større. Og da er hodet nesten helt ned på bakken, og foten står nesten rett ut for foten. Og da kommer han sakte, sakte gående imot det.
Og da er det rett før, altså?
Det kan være rett før han gjør et skinnangrep, hvis han ikke får lukta det i mellomtiden. En vindpust som gjør at han bjørn får lukta det, at han skjønner at det er et menneske. Men som oftest sånn skinnangrep, så er det at han tror at det er en rival som er der.
Men sånn med, altså jeg har hørt en del som sier at blant annet at du ikke skal se rett på bjørnen i sånne tilfeller. Er det noe i det?
Nei, det har ikke noe med saken å gjøre. Bjørnen ser veldig dårlig i utgangspunktet. Han oppdager bevegelser veldig fort, men synet er som, nesten som hos mennesker, dårlig nattsyn.
Så det med at du skal se bort og ikke se en i øya og sånne ting, du mener ikke at det har noe innvirkning?
Nei, det har jeg ikke. Jeg vil heller ha kontroll, se på bjørn da, og ha full kontroll over hva han gjør, hvordan senker han hodet, alt mulig. Så jeg vil heller ha øyekontakt med han, og så trekker jeg meg vekk derifra.
Men sånn, i sånne situasjoner, altså, er det noe du absolutt ikke skal gjøre?
I hvert fall ikke begynne å springe vekk fra den situasjonen. For alt som har med fart å gjøre, det vekter jaktinstinktet, både på hos jerven og bjørn og ulv og gaupe, så alt med fart, det vekker jaktinstinktet.
Ja. Så, og bjørnen har relativt grei toppfart, ikke sant?
På en 400-500 meter så kan han nå komme opp i en 50-55 kilometer fart, og et menneske har ingen mulighet med å springe fra han.
Ja. Så det er jo greit å vite, altså, sånn, ta det med ro, og du kan ikke springe fra en bjørn selv om han ser litt sånn klumpet ut.
Neida, han springer like fort uansett om det er steinur eller hva som helst, han holder samme fart uansett.
Ok. Jeg får fylle på kaffen, ja. Holde maskineriet i gang. Men du driver jo også noe med bjørnejakt, men altså, er det primært, sånn, la oss kalle det problembjørn, som du jakter på?
Ja, her i Norge da det jo for det meste det, men jeg jo i Finland hvert år og jakter bjørn da, og da jakter jeg av helt av private grunner og for å trene opp hund.
Men det noe forskjell på en måte på jaktformen i de to forskjellige settingene?
Nei, det det ikke. Altså, det jo stort sett det samme måten, men Finland har jo mye, mye større bjørnestamme enn det vi har.
Men kan du forklare litt? Altså, du jakter jo med hund. Kan du forklare hvordan, hvordan en sånn bjørnejakt foregår?
Nei, altså, jeg får jo, skal vi ta hundetreningene nå?
Ja, du kan kanskje begynne med hvordan jakta foregår, og så kan vi gå på treninga etterpå.
Ja. Nei, den jakta er jo, når jeg jakter med hund, så går jeg med han i band helt til jeg ser på hunden at nå er bjørn i nærheten. Selv om jeg ikke har sett den eller hørt det, men jeg ser på hunden at nå er det like før, og da slipper han løs. Og da jakter han som løshund da. Og da blir det los bare i noen minutter etter at han slipper han løs, så er det los da. Og så er det selvfølgelig om å gjøre og tenke på vær og vind, og gå sakte, sakte imot losen da.
Ja, for da står hunden og på en måte hindrer bjørnen i å stikke av, samtidig som en bjeffe.
Ja, han forstyrrer da bjørns oppmerksomhet, og den hunden har nå, så har han bedt det to ganger, har han bedt det bjørn fast i baken for å stoppe bjørn da, og terge han skikkelig opp da.
Sånn at det gjør det da mulig for deg å komme på skuddhold, men hvor nære kommer du da?
Nei, det er alt avhengig av. Altså, jeg må jo selvfølgelig tenke på hunden som er der før jeg skyter. Jeg må tenke på at hunden ikke er bak bjørn, at han er på siden. Og det kan være alt fra 50 til 150 meter. Det er avhengig av situasjonen.
Hvor lang tid tar en sånn normal sånn jaktsituasjon liksom fra du slipper til jakta er avsluttet?
Det kan gå veldig fort, altså det er selvfølgelig litt avhengig av. Det er ingen bjørner som er likadan. De har hver sine måter å operere på. Er det en bjørn som har vært borte i hund før, og vet hvordan han skal prøve å kvitte seg, så begynner han å springe da. Men Laikan er såpass rask, og jeg trener han hele vinteren, så han gjør opp i en 50 km fart, så han når temmelig bjørn fort igjen da.
Ja, for du har en hund av rasen, er det østsibirsk eller vestsibirsk Laika?
Vestsibirsk Laika. Ja.
For det er en spisshund, altså det er litt sånn samme type som både Siberian Husky og Grønlandshund, altså en sånn, på en måte, sånn, litt sånn urhund.
Ja, den vestsibirske Laika kommer jo fra Nordsibirsk, fra Russland. Der ble den første gang at de begynte å bruke den til bjørnejakt, eller det som russere kalte for farnejakt, altså bjørn- og vilsvinnjakt.
Mm. Ja, sånn, hva som karakteriserer den hunderasen, altså hvorfor er det den du velger?
For det første er han veldig rask, og så er han veldig temperamentfull, og så er det en veldig sånn, det er enmannshund. Han følger det hele tiden. Han vet nøyaktig hvor jeg er henne. Finner han, eller hører han ikke meg, så kommer han å kontrollere hvor jeg er henne. Så det er en enmannshund.
Det er en sånn interessant forskjell fra sånn som Grønlandshunden som er, da, som er en sånn utpreget person, eller sånn gruppehund, som ikke gjør noen forskjell på eieren og andre personer. Altså, jeg kan låne bort henne, og det kommer en annen person og tar med seg, setter henne inn i bilen og drar uten at jeg er til stede, og det går, altså, det er den naturligste sak i verden. Det kunne man ikke gjort med hunden din, altså.
Nei, jeg ser det i Finland hvor jeg jakter, at vi kan være en 2-3 mann som jakter, så bryr han seg overhovedet ikke om de jaktkompisene når han er løs. Han springer rett forbi dem, han tar ikke kontakt med dem i det hele tatt. Så det er nok en enmanns, eller mer særpreget enmannshund enn vanlig.
Men hvordan trener du hunden inn mot bjørnejakt?
Jeg begynner jo å plukke ut valpene, hva? Den her hunden som jeg har nå, så kommer han helt fra Kongsvinger eller helt imot svenske grenser der. Så det var første gang når han var 4 uker gammel, så var jeg og så på den hunden. Og går da inn i hundegården og ser hvilken hund som vil ha kontakt med meg. Og den hunden som jeg har nå, han var den første som kom bort til meg og ville ha, og kom helt inn i halsgropa og la seg nærmest. Så ventet jeg til han var 9-8 uker gammel, så for jeg tilbake igjen dit og så på, og da var jeg fast bestemt at det er han jeg skal ha. Og når jeg reiste derifra, så ble han sendt med fly da, så når jeg levnet for derifra, så tok jeg av meg t-skjorta, så levna den igjen, sånn at en hund skulle ha liksom lukta mi. Og når han kom da til Kirkenes flyplass, det var en kompis som hadde med seg, når han kom ut av flyet, så var han nærmest med en propell, når han hørte stemmen min og kjente lukta meg.
Ja. Så det er jo bevisst sånn for å etablere det bondet tidlig?
Ja, det er bevisst også. Begynner å trene han allerede som 3-4 måneder gammel, så begynner å trene han også. Og han Akki, som han heter nå, han var ett år, så hadde jeg trent 1500 timer med han.
Ok. Det er jo en god del når man begynner å tenke over det, at et år har 365 dager. Men hva består den treninga i, altså både i starten, for jeg går ut fra at det er en del sånn generell trening først, og at det kanskje blir mer spesifikt etter hvert?
Ja, det er jo selvfølgelig det. Det er jo vanlig dressurtrening, men så jeg begynte tidlig allerede med å prege han på bjørn. Det er kun bjørn, og jeg er ute og går med han i band. Så hvis vi treffer på elg, så snur jeg vekk derifra. Jeg viser ingen interesse. Jeg stopper overhovedet ikke en sekund og ser på den elgen. Jeg bare snur vekk derifra. Og så er det selvfølgelig, så går jeg med han løs, og så går jeg og gjemmer meg sånn at hun skal finne meg tilbake igjen. Og det gjenstår at du slipper aldri å begynne å lete etter hunden. Og hun har mistet kontakten av deg, så søker han for å finne hvor du er.
Men den mer sånn jaktspesifikke treninga, altså hva går den ut på?
Nei, det er jo når jeg begynner da, og hun begynner å vise interesse for bjørn, så begynner jeg å slippe han løs, og han får begynne å jakte eller jage på bjørn. Så det er interessen å finne en møkkruke, så setter jeg meg ned der og roter med den, og får lar hun lukte på den, og viser da interesse for den, akkurat den biten også.
Så det er liksom at, altså at bjørnen lærer fra deg at det eneste dyret som er interessant, det er bjørn?
Ja, det er den fibertråden, usynlige fibertråden mellom meg og hun som forteller det. Og hun vet nøyaktig hva jeg er interessert i, og det vet jeg også da hva hun er interessert i. Så jeg oppdager temmelig fort når det er bjørn i nærheten på hunden. Det forteller hun da på hans oppførsel at nå er bjørn nært.
Ja, hvordan ser du det?
Nei, han blir veldig rolig. Altså hvis jeg går med han i band, så kan jeg styre han hva jeg sier av furu han skal gå eller rundt stein. Men når han får bjørn i nesa, så er det han som tar over kommandoen. Og det er også riktig. Det er hun som skal lede eieren til bjørn, og ikke motsatt.
Men altså, hender du deg engstelig altså, når du ser den hunden som jeg går ut fra du er glad i, og som du har brukt så mye tid på, og så driver og danser rundt med en diger bjørn?
Nei, første bjørn jeg skjøt på, han var 7,5 måneder gammel, og da fikk jeg jo se han, at han fungerer veldig bra. Han er som en fjær, hopper vekk når bjørn gjør angrep imot han, så hopper han til sides og springer litt, og så når bjørn har snudd seg, så fer han tilbake igjen. Det øker da min selvtillit til den hunden, at han vil fungere veldig bra. Men selvfølgelig kan det komme et uheld, men det har man ingen garanti for det.
Jep, det er interessant. Men du snakker også på det at du bruker mye tid både med fotoapparat og videokamera. Altså, hva er det du, når du oppsøker bjørn da, er det under hundetrening, eller er det på en måte generelt at du prøver å oppsøke bjørn?
Det er klart at hvis jeg går med hund, så oppdager bjørn fort at jeg er der. Men jeg går jo veldig mye da uten hund også. For å finnes det, hvis jeg har funnet et kadaver, så færer jeg dit i nærheten, så sitter jeg der og venter og ser på bjørn hva han gjør. Og alt det jeg lærer som jeg skal, når jeg fotograferer, får jeg også nytte av når jeg skal jakte på bjørn med rifle, for eksempel.
Ja, for det handler om å på en måte bli kjent med dyret og bli kjent med atferden til dyret.
Ja, det er jo det som er interessant, det er å se når denne bjørn har ligget på et kadaver og spist. Hvor langt går han for å legge seg, hvordan legger han seg, forsvinner han når han legger seg i en grop. Alt det der er jo kunnskap som man har nytte av senere under jakt.
Ja. Bruker du bildene stort sett selv, eller altså, publiserer du noe sted?
Jeg har jo en dag har vel ca. 16 000 bilder, pluss masse video da. Og det er jo jeg reiser jo rundt omkring i landet og holder foredrag om mine opplevelser med bjørn, og da er det video som jeg viser da. Det er en foredrag som varer 1 time og 20 minutter cirka, og forteller da om mine opplevelser med bjørn.
Ja, hvis noen vil bukke foredrag med deg, hvordan får de tak i det? Da søker på telefonkatalogen, eller?
Det går an å søke på telefonkatalogen. Nei, ikke på Facebook eller noe, så det er telefonkatalogen og telefon som er kontakten. Ja.
Det kan jo være noe å tenke på rundt omkring. Men vi snakket jo litt om det her med, altså sånn, altså, har bjørner ulik personlighet? Sånn at bjørn har samme kjønn og samme alder, altså oppfører de seg veldig likt, eller er det store forskjeller?
Det er jo veldig, veldig store forskjeller. Det selvfølgelig er det erfaring som den bjørn har hatt med mennesker og alt det her tidligere, hvordan har den kommet seg unna uten at menneskene har kommet etter han og alt sånt her. Men i jaktsituasjoner så har, når jeg ser på hund, så er forskjellig, veldig stor forskjell. Noen setter seg ned veldig fort, noen prøver å stikke ifra hund, noen prøver å klatre opp i et tre og alt sånt der. Så det er veldig forskjellige individ.
Men sånn, altså er det veldig stor forskjell på hvordan binner og hannbjørner oppfører seg?
Binner er jo veldig stasjonære, og de har en årsunge eller et fjorårsunge, så er de veldig stasjonære, og det kan være oppførsel til at hvis de føler at ungene er trua, så gjør de hva som helst for å berge de ungene.
Men en binne, er det riktig at den nå har et mindre territorium enn en hannbjørn?
Ja, den har jo veldig mye mindre. Den er veldig stasjonær. Det er bare noen, holdt på å si, noen kvadratkilometer i forhold til hannbjørner som har flere hundre kvadratmeter. Kilometer.
Men som vi nevnte jo på i starten her i Pasvik, at det er en del bjørn fra både Russland og Finland som kommer inn hit. Altså, er ikke grensegjærene bjørnesikre?
Nei, det er de nok ikke. Og spesielt imot Finland så er det bare vanlig netting, og der kommer bjørn seg under. Og så ved likeholdet på russisk side er jo ikke sånn som det en gang var. Så det er nok hold der som bjørn har funnet ut at det har kommet seg gjennom.
Hva er det som gjør at bjørn legger ut på lengre trekk?
Det kan være matmangel, altså maten er jo først og fremst, det er jo kun det som bjørn står i løpet av hele sommeren og vinteren, og sommeren det er mat. Det må legge seg 50-60 kilo med fett for å klare å sove hele vinteren, så det er nok mat som står høyest. Og da bruker den terrenget forskjellige på tidlig på sommeren, så er det jo ikke bær, så går han opp etter urter, mus, biller, alt mulig, slakteavfall, kadaver. Og så er det da senere når bæra kommer, så er det bæra som er først og fremst i hodet på den.
Ja, så dårlig bæresesong i Russland kan bety mer bjørn i Pasvik?
Enten dårlig bæresesong, eller så forekommer det at det er enorme skogbranner på russk side, og da trekker bjørn over til Finland og til Norge da. Mm.
Og så når det spirer opp igjen i aska, så blir det derimot en veldig bra bæresesong ofte da, litt senere?
Ja, året etter så kan det jo være godt med bær der igjen.
Det klassiske svibruket. Ja. Jep. Jeg tror vi har begynt å komme igjennom ganske mye, men altså du som, en ting jeg lurer på, altså når man blir hentet for å jakte på problembjørner, det inkluderer vel også bjørner som er skadeskutt allerede, altså er det noe du...
Finland har jo vært med å jakte to ganger på skadeskutt bjørn nå. Og det er jo selvfølgelig en ansvar som du tar over for andre jegere som har vært uheldige og skadeskutt. Men jeg må si det at det har jo skutt en del bjørn, men det er ingen av de bjørnene som har noe feiret for at de har fått skutt. Når bjørn er skutt, så er det riflet bort og fotoapparatet bort, og så er jakta over for min del. Jeg deltar ikke i noe fest eller noe for å feire at en bjørn er skutt.
Nei, har det kanskje noe med det at du bruker så mye tid på å studere dyret i levende tilstand å gjøre?
Ja, det er klart jeg bruker jo enormt med tid, og den, selvfølgelig er det også en personlig, så er det ikke noe seier for at jeg har skutt en bjørn. Jeg har gjort en god, forhåpentligvis en god jobb for sauveier eller da andre jegere som har vært uheldig og skadeskutt bjørn. Så for meg er det ikke noe, det er jeg fornøyd med at jeg har gjort det, ja. Men ikke noe mer enn det heller.
Nei. Men det du snakker på, at du bruker ganske mye tid ute på rett og slett studere det dyret du skal jakte på, det er jo interessant å høre, for jeg driver og, altså vi har nettopp publisert en episode her i podcasten Uteliv om en trøndersk forfatter og jeger, Oddbjørn Lindsetmo, som virka på tidlig 80-tall, døde alt for tidlig. Og han var veldig sånn opptatt av det utstyrshysteriet som han allerede da begynte å se konturen av hos jeger og turfolk, og mente at det som de lærte fra gammelt av, liksom det å bruke tid ute, studere dyr, studere spor, lære seg hvordan naturen fungerer, og at selv om de da var mye enklere utstyrt som jegere, så hadde de en ballast som man tenkte at var i ferd med å forsvinne da, allerede midt på 80-tallet. Er det noe som du også tenker, liksom, at den der kunnskapen ved å oppholde seg mye ute og observere, at det er noe som til en viss grad er i ferd med å forsvinne?
Ja, det er klart. Altså, legger vi merke til når jeg er ut og går med de andre, da, hvis de er, for eksempel at de er på jakt etter bjørn, og de ser en møkkrukke, de har ikke tid å stoppe opp og se på spor, ikke se hva den bjørn har spist, de har ikke tid å se på sportegnene de eventuelt har. De er så veldig, veldig opptatt med å komme seg fra til A og til B. Og som ofte så er det da kunnskapen, og jeg ser overhovedet ikke med behov for å ha en masse ting hengende på belte, kaffekopper og kniver, flere kniver, og den kunnskapen du må ha og den erfaringen du må ha, det må være sittet mellom ørene, og selvfølgelig vadmelsjaktklær.
Ja, det er ikke noe Gore-Tex på deg når du skal på bjørnejakt?
Nei, overhovedet ikke, for jeg har prøvd det mange ganger, og bare å rasle litt med noe papir, det er nok til at bjørn vet nøyaktig hvor du er.
Det er jo greit å ta med seg. Jeg tenkte sånn for å avslutte litt da, når vi sitter her på Ellentjern i Pasvik, og du da sier at det ligger en bjørn og sover 4 kilometer unna her. Altså, når er det, nå er vi da i, begynner å nærme oss midten av februar. Når kan det begynne å skje noe, når begynner bjørn å krabbe ut av hiet?
Det er litt avhengig av kvaliteten på hiet, men er det en hi som er godt, at det kommer ikke vann inn i den, så er det som oftest kanskje fra 20. april og utover. Med binne som har født unger, hun ligger langt helt i slutten av mai før hun kommer og forlater hiet. Det er hennes sikkerhet, det er det hiet.
Ja. Så hun blir der på en måte så lenge som hun har reserver og mulighet til å være der?
Ja, så lenge hun klarer å produsere melk, så blir hun der liggende.
Men sånn som nå så er det jo uværet Elsa som er over Norge, og i Pasvik så er det jo vindstille, men det har faktisk vært plussgrader og tendenser til regn et par dager. Er det sånn som da kan få en bjørn i et dårlig hit og ta en tur ut?
Nei, altså sånn som jeg har sett nå så er det er jo veldig mye sne, og det er jo på det øverste laget som er våt, så foreløpig tror jeg ikke det er noe problem for bjørn at den må forlate våte hiet. Det er det ikke.
Det var sånn personlig erfaring, det er mange år siden nå, men jeg var på vinterjakt etter rype oppe i Lierne. Og det måtte jo da være på slutten av februar, i og med at det fortsatt var rypejakt. Og rett før vi skulle slå opp teltet da, det snødde ganske tett, men da så vi helt ferske bjørnespor i slutten av februar. Altså, hva er det som kan få bjørn til å stikke ut såpass tidlig?
Nei, det kan selvfølgelig være, det kan være forstyrrelse av skogsdrift, og det kan være hi, dårlig hi. Og det her, som oftest, det er unge hannbjørnene, den går under en stein, legger seg, og så begynner vårsola å varme litt på den steinen, og så renner det vann inn i hiet, og da er det nødt til å komme seg ut derifra.
Er en da ferdig med vintersøvnen, eller finner seg et nytt sted å legge seg til å...
Som oftest så finner han jo et nytt sted at kan ligge, men han kommer jo ikke inn i den tvalen som han en gang var. Så det er klart det tærer veldig mye fort på fettressursene for som er beregnet for vintertvalen.
Ok. Jepp. Nei, men kjempehyggelig at du ville være med her, Herman. Og dem som har lyst på et foredrag vet da hvordan man skal oppspore deg. Da sier vi tusen takk her fra Ellentjern. Vente på at bjørnen skal komme ut om noen måneder, så får vi fullføre kaffekoppen her. Ha det bra!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.